pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Σήμερα το μενού έχει love story. Για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί πουλάει και αρέσει και γιατί όλοι σας εκεί έξω ταυτίζεστε, ρε παιδί μου. Δεύτερον, γιατί αυτό το podcast γενικά έχει κεράσει αρκετή μαυρίλα και ο σκοπός δεν είναι να σκέφτεστε να το ανοίξω το επεισόδιο ή θα ακούσω πάλι για δυσάρεστα πράγματα. Και σε αυτό το επεισόδιο κλάμα θα πέσει. Γιατί το love story που θα παιχτεί είναι τραγικό. Και το ξέρετε. Ορφέας και Ευρυδίκη. Ορφιδίκη. Όπως λέμε, Μπραντζελίνα. Βασικά τώρα συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό το intro που έχω κάνει είναι πιο ανούσιο και από κασκόλ το 15 Αύγουστου. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν. Ορφέας και Ευρυδίκη. Θέλω να ξεκινήσω με μια πολύ σημαντική για μένα και πολύ σπαστική για εσάς λεπτομέρεια. Στο όνομα Ευρυδίκη, το ρι Ευρυδίκη γράφεται με ύψιλον. Ύψιλον, παιδιά, όχι με γιώτα. Στο όνομα Ευρυπίδης όμως, το ρι γράφεται με γιώτα. Όχι με ύψιλον, με γιώτα.
Πρώτα να βγάλετε το σκασμό και δεύτερον, βγάλετε μια κόλλα χαρτί να γράψουμε διαγώνισμα.
Ευρυδίκη με ύψιλον, Ευρυπίδης με γιώτα. Και αφού πήγε ο Ευρυπίδης με τη γιώτα, πήγε η Ευρυδίκη με τον Ορφέα.
Πάρα πολύ ωραίο.
Η ιστορία του Ορφέα και της Ευρυδίκης είναι αντικειμενικά από τις διασημότερες και μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης παγκοσμίως. Ξεκινάμε με τον Ορφέα. Πρώτα απ' όλα, το πρωτότυπο και σπάνιο με το τυπάκι αυτό είναι πως είναι από τους λίγους μυθικούς ήρωες που δεν καταγράφονται πολλαπλές και ποικίλες ερωτικές περιπτύξεις και περιπέτειες. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, οι θεοί και οι ήρωες στην ελληνική μυθολογία είναι ερωτήλοι και έχουν μια καρδιά που ράγιζε και φλόγιζε, μια κορασόν γεμάτη πάθος, τακτικά για πλειάδα ερωτικών συντροφών, το κορασόν έβραζε. Για τον Ορφέα όμως δεν έχουμε πολλά τέτοια. Δεν ξέρουμε τουλάχιστον. Να τα έκανε στα μουλοχτά, δεν είχε λόγο να το κρύψει. Το μόνο ερωτικό περιστατικό που ξέρουμε πέραν της Ευρυδίκης είναι ότι ερωτεύτηκε, είπε ένας ποιητής, το νεαρό Κάλαϊ, το γιο του Βορέα και αδερφό του Ζήτη. Ο Ζήτης και ο Κάλαϊς ήταν δύο αδέρφια, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, οι Βορεάδες, οι γη του Βορέα δηλαδή, που πήραν μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία. Ήταν μαζί και ο Ορφέας στην αργοναυτική εκστρατεία. Και είχαν τη super power να πετάνε. Κατάκια Marvel Comics. Το κάναμε before it was cool. Η αγαπημένη μου στιγμή στην σούπερ ηρωική καριέρα λοιπόν του Ζήτη και του Κάλαϊ είναι ότι έσωσαν τον Φινέα από τις Άρπιες. Ο Φινέας ήταν μάντης. Τυφλώθηκε και αυτός από το Δία. Πολύ μάντης, ρε παιδί μου, τυφλώνταν στη μυθολογία. Τον τύφλωσε, λέει ο Δίας, επειδή έλεγε τα μελούμενα στους ανθρώπους. Μάντης είναι, χρυσέ μου, τι θες να κάνει, να πλέκει κάλτσες για φαντάρους.
Να ζήσουν τα ελληνικά στρατά.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, του έστειλε για τις Άρπιες κάτι τεράστια αρπακτικά πουλιά με κεφάλι γυναικείο που του έτρωγαν την τροφή, τον κουτσουλούσαν, τον τζιμπούσαν, τον πείραζαν. Γενικά τον είχαν στα βάσανα. Πήγαν που λέτε ο Ζήτης και ο Κάλαϊς να βοηθήσουν τον Φινέα και τις πήραν στο κυνήγι τις Άρπιες. Από το βόρειο Αιγαίο που τις πέτυχαν, τις πήραν στο κυνήγι μέχρι το Ιόνιο. Και κάπου εκεί από το Ιόνιο που έφευγαν οι Άρπιες για την Μεσόγειο, την Ανοιχτή Θάλασσα, στη μέση του πουθενά αποφάσισαν ότι εντάξει, φτάνει τόσο που τις κάναμε ξουτ, δεν θα ξαναγυρίσουν να τυρανάνε τον άνθρωπο, το Φινέα, το φίλο μας, ας κάνουμε στροφή να γυρίσουμε πίσω στην αργοναυτική εκστρατεία. Και εκεί στο σημείο που έστριψαν, υπήρχαν κάτι μικρά φλατ τελείως επίπεδα νησάκια, που ονομάστηκαν στροφάδες, επειδή ακριβώς εκεί έστριψαν ο Ζήτης και ο Κάλαϊς. Έκαναν τη στροφή να γυρίσουν πίσω. Εν τω μεταξύ, εγώ βρέθηκα στο Ιόνιο, και σας έλεγα για τον Ορφέα. Πάμε πίσω. Ο Ορφέας λοιπόν ήταν καλλιτεχνάρα και τολμηρό αγόρι και πήγε και στην αργοναυτική εκστρατεία και τους βοήθησε πολύ γιατί ήταν τόσο μουσικάρα ο τύπος που όταν έπαιζε την κιθαρούλα του και την αρπούλα του όλη η φύση ηρεμούσε. Άνθρωποι, ζώα και φυτά όλοι μαγεύονταν. Να ξεκαθαρίσω ότι ο μύθος του Ορφέα, γενικότερα η ζωή του, να το πούμε από την αρχή αυτό, έχει πολλές παραλλαγές. Γιατί υπενθυμίζω ότι οι πηγές μας για τους αρχαίους μύθους είναι διαφορετικές και από εποχές σε εποχές απέχουν μεταξύ τους και αλλάζουν. Οι μύθοι που ξέρουμε σήμερα ξεκίνησαν να πλέκονται ουσιαστικά από την προϊστορία, αν το σκεφτείς. Και στην αρχαϊκή εποχή εμπλουτίστηκαν, στην κλασική απογειώθηκαν και συνέχισαν να μεταλλάσσονται και στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια. Και έτσι έχουμε μία μίξη στοιχείων. Και αν θέλετε, και ακόμη πιο μετά. Δηλαδή, η νεότερη παραλλαγή στο μύθο του Ορφέα, κατ' εμέ, έγινε στα τέλη του 20ου αιώνα. Ο αρχικός μύθος αναφέρει τον Ορφέα ως γιο του Απόλλωνα. Άλλοι μύθοι τον αναφέρουν ως γιο του Ιαγρού και της Μούσας Καλλιόπης. Και η τελευταία παραλλαγή που εμένα επίσης μου αρέσει πολύ είναι πως ο Ορφέας είναι γιος του Μορφέα, του θεού του ύπνου. Αυτή φυσικά είναι η σύγχρονη παραλλαγή μέσα από το έργο του συγγραφέα Neil Gaiman, στο εμβληματικό και ανυπέρβλητο πολύτομο έργο του The Sandman, είναι graphic novel, αυτό που θα λέγαμε στην Ελλάδα comics. Αλλά είναι πολύ βραβευμένο και πάρα πολύ διάσημο έργο και αν δεν το γνωρίζετε και δεν το έχετε διαβάσει ακόμα, σας το προτείνω να το κάνετε ανεπιφύλακτα και σύντομα θα το δείξει και το Netflix ως σειρά. Αλλά το κόμικ είναι πραγματικά ανυπέρβλητο. Anyways, εμείς θα κρατήσουμε τη βασική εκδοχή πως ήταν γιος του Απόλλωνα. Κληρονόμησε λοιπόν από τον μπαμπά την τέχνη της μουσικής και είπαμε πως ήταν μεθυστικά τέλειος μουσικός. Πώς να μην τον ερωτευτεί η Ευρυδίκη. Δεν θυμάστε και από το Λύκειο που τα κορίτσια τρελαίνονταν με πιο μακρύ μάλι έπιανε μια κιθάρα και έπαιζε πιξλαξ και σιδηρόπουλο και για τις παλιές αγάπες μη μιλάς και να μ' αγαπάς και σου γράφω πάλι από ανάγκη. Εγώ ξερνάω πάλι από ανάγκη με τέτοια, αλλά είμαι και σαραντάρι τρομάρα μου και δεν είναι για μένα αυτά πια.
Είμαι μια τρελή σαραντάρα. Τσάου!
Αλλά όπως οι μαθήτριες και οι φοιτήτριες μεθούν με τους κιθαρίστες του έντεχνου, έτσι έπαθε τον Ζαβλαμά και η Ευρυδίκη με τον Ορφέα. Ήταν και αυτή κομμενέτο όμως 3α, κουκλάρα, θεά.
How you doing?
Και έζησαν τον τέλειο έρωτα. Όμορφοι, νέοι, ερωτευμένοι, αποφάσισαν να παντρευτούν. Και αποφάσισαν να κάνουν γκράντε γάμο για να έρθουν και τα άλλα θεϊκά συμπεθέρια. Ρε παιδί μου, να αφήσουν κανένα φράγκο, να αγοράσουν καλές ηλεκτρικές συσκευές για το νοικοκυριό τους, το νέο σπιτικό. Δεν ήξερα αν έχουν κάνει λίστα γάμου κάπου να σας πω, αλλά γενικά καλά πήγε, σαν τελετή. Ήρθε όμως και ο Ημένεος, ο θεός του γάμου, που έπρεπε να παρευρίσκεται σε κάθε γάμο. Τον ρωτάνε λοιπόν οι μελόνυμφοι. Κοίτα μας, Ημένεε, κοίτα μας. Δεν είμαστε κοκλάκια ζωγραφιστά. Δεν είμαστε για φάγωμα. Εντάξει, λέει ο Ημένεος. Καλή είστε, αλλά μεταξύ μας, παιδιά, η τόση ευτυχία δεν κρατάει. Ξινιώλης ο Ημένεος.
Μιλήκανε, μωρή, λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκης.
Εντάξει, παιδιά, κι εγώ αν ήμουν θεούλης και η υποχρέωσή μου ήταν να πηγαίνω σε κάθε γάμο που γίνεται, θα ήμουν μέσα στην τρελή ξυνήλα. Δηλαδή ξανά μανά το ίδιο σκηνικό στους λίγους γάμους που πηγαίνω εγώ και βαριέμαι. Δηλαδή βαριέται η σπλήνα μου, ρε παιδί μου, με γάμους και γλέντια. Μη με καλείτε, παιδιά. Ούτε το κουφέτο δεν το απολαμβάνω. Δηλαδή με τον παρδόν να με συγχωρνάτε. Σας αγαπάω και σας λατρεύω. Θα χαρώ με τη χαρά σας και θέλω μόνο τη χαρά σας. Αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Χορέψτε το.
Στου παιδιού μου τη χαρά έσπαξα ένα κόκορα.
Χωρίς εμένα. Γίνεται ο γάμος λοιπόν του Ορφέα και της Ευρυδίκης και λίγο μετά βγαίνει η Ευρυδίκη βόλτα με τις φίλες της στο δάσος. Στο δάσος θα πάνε βόλτα, πού θα πάνε, στο μολ. Εκεί λοιπόν στο δάσος ένας βοσκός ο Αριστέος βλέπει την Ευρυδίκη, την κοζάρει, τη γουστάρει και της ορμάει. Η Ευρυδίκη το βάζει στα πόδια, χάνεται στο δάσος και μέσα στον πανικό της δεν προσέχει, πατάει και τη δαγκώνει ένα φίδι.
Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι.
Και πεθαίνει η νεόνυμφη. Και ο Ορφέας απαρηγόρη. Έβαλε σκοπό της ζωής του να γυρίσει η Ευρυδίκη πίσω στη ζωή. Και επειδή η αγάπη όλα τα μπορεί, ο Ορφέας κατέβηκε μέχρι τον κάτω κόσμο. Πάει στον Πλούτονα και την Περσεφόνη, το βασιλικό ζεύγος του κάτω κόσμου. Και λίγο με τη μαλαγανιά, λίγο με τη μαγική μουσική του, κατάφερε και έπεισε τον Πλούτονα να δεχτεί το αδιανόητο, να επιστρέψει άνθρωπος από τον κάτω κόσμο στον επάνω κόσμο. Αλλά ο Πλούτονας του έβαλε έναν όρο, έναν. Να μην γυρίσει να κοιτάξει πίσω του ούτε μία στιγμή. Να ανέβει στον επάνω κόσμο και η Ευρυδίκη θα την ακολουθεί από πίσω, αλλά αν γυρίσει πίσω να κοιτάξει να τη δει, η Ευρυδίκη θα εγκλωβιστεί για πάντα πλέον στον κάτω κόσμο. Okay, λέει ο Ορφέας. Εγκράτεια is my middle name, bitches. Τώρα, γιατί ο Πλούτονας έβαλε τέτοιο όρο, εγώ δεν το ξέρω να σου το πω. Μάλλον γιατί υπέθεσε ότι η ανθρώπινη φύση δεν θα κρατηθεί και θα γυρίσει να κοιτάξει, άρα ο Πλούτο δεν θα χάσει πελατεία. Και όντως έτσι έγινε. Ανέβαινε ο Ορφέας και δεν άκουγε βήματα πίσω του. Και φτάνει μέχρι λίγο πριν την έξοδο και συνεχίζει να μην ακούει βήματα πίσω του. Και σκέφτεται, ρε λες να με εξαπάντησε ο άτιμος ο Πλούτονας. Και γυρίζει να κοιτάξει. Και όντως βλέπει την Ευρυδίκη να τον ακολουθεί. η οποία μπόρεσε να του ρίξει μόνο ένα πανικόβλητο λυπηρό βλέμμα δυστυχίας όταν συνειδητοποίησε ότι με τη λάθος κίνηση του άντρα της καταδικάστηκε για δεύτερη φορά να γυρίσει στον κάτω κόσμο. Άντρες, παιδί μου, πεταμένα λεφτά. Και φυσικά ο Ορφέας μετά έπεσε στην τρελή κατάθλα. Εντάξει, το λέω εγώ τώρα, σαχλά και αστειευόμενος, αλλά να λέμε και την άλλη πλευρά ότι είναι πολύ συγκινητικό και όμορφο να υπάρχει μια τέτοια ιστορία ενός τόσο μεγάλου και αληθινού έρωτα από την αρχαιότητα ακόμα. Ο Ορφεάκος λοιπόν αποτραβήχτηκε στον εαυτό του και έπαιζε τη μουσικούλα του. Ο μύθος λέει ότι τον πέτυχαν οι μενάδες στο δάσος, ήταν οι γυναίκες που λάτρευαν τον Διόνυσο και τον σκότωσαν. Τον διαμέλησαν. Γιατί? Είτε γιατί κατά μία εκδοχή άρχισε να μιλάει για μια φιλοσοφία διαφορετική από του Διόνυσου, είτε γιατί κατά μία άλλη εκδοχή είχε απαρνηθεί όλες τις γυναίκες και σκεφτόταν μόνο την Ευρυδίκη που τόσο άδικα έχασε, ή επίσης γιατί απαρνήθηκε γενικά τη λατρεία των θεών. Είχαν λόγο στα κορίτσια, ρε παιδί μου, τον διαμέλησαν. Σημασία έχει ότι ο Ορφέας, έστω και με αυτόν τον βάναυσο τρόπο, λογικά επανενώθηκε με την αγαπημένη του στον κάτω κόσμο και σίγουρα κάπου εκεί είναι ακόμη μαζί. Κάτι είναι κι αυτό. Αλλά όλα αυτά τα ξέρετε, θα μου πείτε. Θα σας άφηνα εγώ έτσι χωρίς την πληροφορία τη λιγότερο γνωστή. Η ιστορία έχει και sequel. One man coming soon to a cinema near you. Ο Ορφέας πέθανε που λέτε και τα οστά του μεταφέρθηκαν στην πατρίδα του, την Πιερία, κάτω από τον Όλυμπο, δίπλα στην Κατερίνη, στην αρχαία πόλη Λίβυθρα. Η Θράκη στην αρχαιότητα έφτανε μέχρι τον Όλυμπο. Γι' αυτό θεωρείται ο Ορφέας της Θράκης ήρωας, αλλά ουσιαστικά είναι από την Πιερία. Τα Λίβυθρα λοιπόν, η αρχαία πόλη, είναι επισκέψιμα σήμερα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να πάτε, μπορείτε να πάτε. Είναι πολύ κοντά στο αρχαίο Δίον, που επίσης είναι πολύ όμορφο και αξίζει. Στα Λίβυθρα, λοιπόν, τοποθετήθηκαν τα οστά του πάνω σε ένα κείωνα μέσα σε ένα αγκείο, κλειστά. Και ένας θρύλος έλεγε πως η πόλη θα καταστραφεί από έναν αγριόχειρο, αν ποτέ ο ήλιος δει τα οστά του Ορφέα. Οι κάτοικοι, λέει, αδιαφόρησαν γιατί, bitch please, θα μας καταστρέψει εμάς ένα γουρούνι, κοντζάμ πολύ. Και αμέλησαν να φροντίζουν τον τάφο του Ορφέα. Ώσπου ο κείωνας έπεσε. Μια άλλη παραλλαγή αναφέρει ότι ένας βοσκός άκουσε να αναδύεται μελωδία από τον τάφο του Ορφέα και αποκοιμήθηκε εκεί πέρα γλυκά με τον ανούρισμα, ακούμπησε στον κείωνα, τον έσπρωξε, τον έριξε και όπως και να έχει τα οστά έπεσαν κάτω και τα είδε το φως του ήλιου και τότε φούσκωσε ένας χήμαρος της περιοχής, ο Σις, σίγμα, ύψιλον, σίγμα, που Σις στα αρχαία είναι και ο αγριόχειρος, get it, και πλημμύρισε την πόλη και την κατέστρεψε. Και έτσι την πάτησαν τα Λίβυθρα που δεν άκουσαν τον θρύλο. Α, και κάτι τελευταίο. Λένε πως υπήρχε και ένα ξύλινο άγαλμα του Ορφέα εκεί πέρα. Και ίδρωσε όταν ο Μεγκάλεξ ξεκίνησε για την εκστρατεία του στην Περσία. Μερικοί το είπανε πως είναι πολύ κακό σημάδι αυτό. Ένας μάντης μόνο είπε στον Αλέξανδρο πως δεν είναι κακό σημάδι, Άλεξ. Είναι σημάδι πως αυτά που θα κάνεις στη ζωή σου θα είναι τόσο σπουδαία που ακόμη και οι μεγαλύτεροι ποιητές και τραγουδιστές θα πρέπει να ιδρώσουν για να καταφέρουν να τιμήσουν τη δόξα σου. Τα υπόλοιπα, και αν όντως ο Μεγκάλεξ έκανε πράξη την προφητεία, είναι γνωστά σε όλους.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.